Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ennen kuin luen tuota tekstiä, niin muutamalla sanalla tämän tekstin valinnasta sanoisin, että kun tuo Tuomas minua pyysi tähän puheenvuoroon, niin silloin tuli mieleeni tämä teksti rikkaasta nuorukaisesta ja heti kohta sitä aloin sitten miettimään ja valitsin tekstiksi tämän, mutta kauhukseni huomisen eilen illalla katsoessani tuota kirkkokäsikirjaa, että sehän on ensi pyhän evankeliumiteksti Markuksen mukaan. Ja teko ei ole missään tapauksessa tahallinen, vaan se on pelkästään vahinko ja minun huolimattomuutta. Eli ei ole tarkoitusta ensi pyhän kirkonmenoista varastaa tätä tekstiä, mutta luen sen nyt ja aion siitä kuitenkin puhua, koska olen siihen valmistautunut. Luen tekstiksi Matteuksen evankeliumista luvusta 19, jakeet 16-26, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. Mitä käskyjä mies kysyi? Näitä, vastasi Jeesus. Älä tapaa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti. Kunnioita isääsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikkia niitä olen noudattanut, sanoi nuorukainen. Mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Aamen. Kuulimme tässä hyvin tutun Raamatun kohdan, jossa Jeesusta lähestyi mies. Sanottiin, että hän oli nuorukainen, nuori mies siis. Kun Jeesus piti puheita ja opetti kansaa, niin hän opetti sillä tavalla, että niin kuin Raamatussa sanotaan, hän opetti voimallisesti sillä tavalla kuin sellainen puhuu, jolla valta on. Jeesus oli siis merkitty mies ja jotkut uskoivat häneen, uskoivat, että hän on Jumalan poika. Mutta hyvin monet tulivat kuuntelemaan häntä mielenkiinnosta ja pitivät häntä jonkunlaisena profeettana. Jeesus kysyikin tässä edellä opetuslapsilta, että kenenkä ihmiset sanovat minun olevan. Hän vastasi, opetuslapset vastasivat hänelle, että jotkut sanovat, että sinä olet Elia, jotkut sanovat, että sinä olet Johannes Kastaja, ylösnousut Johannes Kastaja. Jotkut sanovat, että sinä olet profeetta. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että kenenkä te sanotte minun olevan? Silloin Pietari nopeana ehätti vastaamaan, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja nyt tässä tekstissämme Jeesukselta tullaan kysymään, että mitä pitäisi tehdä? Mitä hyvää minun pitäisi tehdä, että saisin iäkaikkisen elämän? Kysymys on hyvä ja otollinen. Nuorena ihminen etsii elämäänsä ja kutsumustaan ja miettii, että mikä on elämän merkitys. Haetaan siis suuntaa elämälle. Ja samalla tavalla tällä nuorella miehellä oli tällainen kysymys, hyvin tärkeä kysymys. Ja tänä aikana me törmäämme monesti siihen, että tässä maailmassa pohditaan elämän merkitystä. Että mikä on elämän tarkoitus? Monella tapaa etsitään filosofioista ja luonnosta ja psykologiasta pyritään selvittämään, että minkä takia me täällä elämme. Silloin kun elämä on kovaa ja leivän hankkiminen on lujassa, niin silloin ehkä päällimmäinen kysymys päivän aikana on se, että mistä saisi jokapäiväisen ravinnon. Mutta sitten kun ihmisellä on aikaa ja varaa siihen, hän miettii elämänsä tarkoitusta ja sehän on todella tärkeä kysymys. Ja niin myöskin tämä nuorukainen kyselee Jeesukselta, että mitä hänen pitäisi tehdä, että hän saisi iankaikkisen elämän. No Jeesus vähän toruu häntä, että miksi sinä minua hyväksi puhuttelet, että on vain yksi hyvä ja se on Jumala. Jos haluat päästä sisälle, noudata käskyjä. No me ymmärrämme, että Jumala on ilmoittanut 10 käskyä, jos hän ilmoittaa jumalallisen tahtonsa. Ja niin hän Jeesus luettelee sitten tälle nuorukaiselle näitä käskyjä. Että jos haluat elämään sisälle päästä, niin noudata näitä käskyjä. No mies varmistaakseen kysyy, että mitä käskyä Jeesus tarkoittaa, niin Jeesus luettelee, että älä tapaa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Me huomaamme, että nämä käskyt on kaikki lähimmäistä koskevia neljännestä eteenpäin ne koskevat siitä, että miten me kohtelemme lähimmäistämme. Nyt sitten kun ajattelemme näitä käskyjä, tässä nuorukainen sanoo, että kaikkia niitä minä olen noudattanut. Mitä vielä puuttuu? Eli hän koki, että hän on näitä käskyjä noudattanut. No, mehän voimme ajatella, että no, mekin olemme noudattaneet käskyä älä tapaa, jos emme ole ketään tappaneet. Hyvin harva meistä on ihmistä tappanut ja sehän on valtava rikos myöskin maallisen lain edessä. Älä tee aviorikosta. No, ymmärrämme, että me uskovaiset pyrimme olemaan aviouskollisia ja tämä on suuri loukkaus aviopuolisoa kohtaan, jos aviorikoksen tekee. Mutta katsotaanpa, mitä Jeesus opettaa tästä käskystä. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Nämä käskyjä ei voida ottaa kirjaimellisesti, vaan nämä käskyt ottavat meidät kiinni jo ajatuksen tasolla. Jos ajattelemme tuota käskyä, älä tapa, niin siitä sanotaan sillä tavalla, että jos sinä vihastut veljellesi ja sanot hänelle, että sinä hullu, niin sinä olet jo siinä vaiheessa rikkonut tämän käskyn. Tällä tavalla me ymmärrämme, että silloin kun nämä käskyt ottavat kiinni meidät ajatuksen tasolta ja tunnetasolta, niin me emme voi välttyä siltä, että emmekö vihastuisi lähimmäisellemme jossakin tilanteessa. Ehkä me voimme välttää sen, että kaikkien rakkaimmat ja läheisimmät ihmiset, heitä kohtelemme taidokkaasti ja lempeästi. Mutta sitten kun puhutaan, että meidän tulisi kohdella niin myöskin vihamiehiämme ja sellaisia, jotka meitä vaikka herjaavat ja moittivat ja haukkuvat. Ja silloinkin vaikka voisimme käyttäytyä asiallisesti, että emme lähtisi heitä, emme provosoituisi, lähtisi heitä parjaamaan ja moittimaan, niin sen teemme kuitenkin vähintäänkin ajallisella tasolla, ajatuksen tasolla. Noin näin tämä nuori mies koki, että hän oli nämä käskyt kaikki noudattanut nuoruudesta lähtien. Mitä vielä puuttuu? Jeesus varmasti näki tämän nuorukaisen sydämeen. Hän varmastikin tiesi, että mistä tässä oli kysymys. Tällä nuorukaisella hän näki, että tällä oli jotakin salattavaa, jotakin sellaista, mistä hän ei ollut valmis luopumaan. Ja Jeesus sanoo hänelle, että jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna tavara köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Me ymmärrämme, että elämämme tärkein asia on Jumalan tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Uskomisen asia. Sen tulisi olla etusijalla. Ensisijainen elämän päämäärä. Mikään tässä ajassa oleva ei saisi täyttää meidän mieltämme sillä tavalla, että tämä asia jäisi taka-alalle. Ja olemme varmaan tunteneet ja itsessämme, että joku asia saattaa tulla meille liian tärkeäksi ja joudumme sitä pyytämään ja anomaan anteeksi ja syntinä laittamaan pois. Ja jos ihmisille käy sillä tavalla, että sille tulee jokin asia elämän tärkeimmäksi asiaksi, uskomisen asian edelle menevä, niin silloin usko kuihtuu ja kuolee pois. Täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa 6 ja jakeessa 19 sanotaan näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaalliseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tällä tavalla se, mikä on meillä sydämessämme, sydämen asiana, päällimmäisenä, niin se on meidän aarteemme. No nyt tässä puhuttiin omaisuudesta. Myy kaikki ja mitä sinulla on ja jaa rahat köyhille. Ja silloin sinulla on tämä aarre taivaassa. Jos ajattelemme sitä, että me täällä tarvitsemme ajallisia tarpeita, monenlaista varallisuutta, elääksemme, ja huolehtiaksemme lähimmäisistämme. Onko tämä omaisuus sitten pahasta? Tässä voitaisiin ajatella sillä tavalla suoraviivaisesti, että no se omaisuus oli sitä syntiä. Mutta ei se voinut olla syntiä, koska Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki ja anna ne se rahat köyhille. Eihän Jeesus varmaankaan kehoittaisi jakamaan tätä syntiä köyhille, vaan kehoittaisi luopumaan synnistä. Tästä teemme sen johtopäätöksen, että varallisuus sinänsä ei ole ihmiselle haitallista. Me tänäkin päivänä saamme nauttia monista tähän elämään liittyvistä varallisuudesta, että meillä on ruoka ja vaatteet ja asumus, missä me asumme. Ja meillä on kohtuullisesti työtä, saamme opiskella ja harrastaa. Meillä on hyviä harrastuksia, nekin on tärkeitä. Pysymme hyvässä kunnossa ja mieli pysyy virkeänä. Mutta se, mikä vaara tässä on se, että me kiinnymme tähän omaisuuteen liiaksi. Ja se tulee meille Jumalan korvikkeeksi. Alamme pitää sitä epäjumalana. Ja näin oli varmaankin tälle nuorelle miehelle käynyt, että se oli tullut hänelle kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Sitä rikkautta on myöskin monenlaista, että sitä voi olla tällaista ajallista vaurautta, se voi olla oppineisuutta, oppiarvoja, lukeneisuutta, mihin me turvaamme. Voi olla jollakin sellainen yhteiskunnallinen asema tai muu tunnustus, joka tulee niin tärkeäksi, että se menee uskomisen asian edelle. Saattaa olla, että musiikki niin hyvä asia kuin se on, kun me käytämme sitä lahjaa oikein, niin se virkistää meidän mieltämme ja tukee uskon elämää, mutta musiikkikin voi tulla meille niin tärkeäksi, että me ajaudumme ulos Jumalan valtakunnasta ja tapahtuu iankaikkinen vahinko. Ja näin oli käynyt tälle nuorukaiselle, että hänellä oli tämä omaisuus ja tavara tullut liian tärkeäksi. Kristinopissa sanotaan, että meidän elämämme tärkein asia on Herramme ja Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Usko tulisi olla tärkeimmällä sijalla meidän elämässämme. Tällä tavalla Jeesus näki tämän nuorukaisen sydämeen ja hän tiesi nuorukaisen tilan ja osasi vetää sitä niin sanotusti oikeasta narusta. Ja kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois. Vanha käännös sanoo, että kun nuorukainen kuuli sen puheen, meni hän pois murheissansa, sillä hänellä oli paljon tavaraa. Eli tämä tavara oli hänelle tärkeintä. Hän ei ollut valmis luopumaan siitä ja seuraamaan Jeesusta. No sitten kun ajattelemme sitä, että mitä tämä laki meiltä vaatii. Roomalaiskirjeessä luvussa 3 on sanat. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen ja sen saamat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Eli laki osoittaa meille synnin ja missä on vikaan menty. Ja laki ajaa ihmistä Kristuksen luo. Ja tällä tavalla tämä nuorukainen ei ollut valmis luopumaan siitä omastaan ja seuraamaan Jeesusta, Kristusta, vaan hänellä oli rakkaampi se tämän maailman tavara. Tällä tavalla laki vaatii meitä elämään, mutta me ymmärrämme, että me joudumme joka päivä syntiin ja joudumme turvautumaan Jeesuksen, Kristuksen sovintotyöhön ja siihen, että hän on sovittanut meidän kaikkien syntimme. Matteus täällä sanoo myöskin näin. Sitten tuli yksi heistä, joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä käsky on suurin ja tärkein. Ja toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja nämä käskyt, mistä tässä puhuttiin, oli lähimmäistä koskevia. Ja tämä ensimmäinen, rakasta Herraa Jumalaasi, on nämä kolme ensimmäistä käskyä. Tällä tavalla Jumala on meitä armahtanut, että hän on antanut oman poikansa meidän syntien sovitukseksi, että me emme jäisi tämän lain alle, vaan saisimme armosta uskoa kaikki syntimme ja vikamme anteeksi Jeesuksen nimessä ja vedessä. Ja tämä armo on Jumalasta. Kuulin tässä sellaisen radio-ohjelman viikolla Puita sinä pilkkoessa, että missä puhuttiin armosta. Ja entinen arkkipiispa oli sitä mieltä, että se on jumalallinen tämä armo. Sitä ei ihminen voi toiselle tarjota, että voidaan puhua työelämässä armollisuudesta ja muusta, mutta armo on se, mikä on vain Jumalalta. Jumala on suuressa viisaudessaan säätänyt niin, että hän on armahtanut syntiin langennutta ihmistä ja antanut oman poikansa sovintouhriksi meidän syntien vuoksi. Tällä tavalla meidän täytyy joka hetki luopua näistä omista tarpeistamme, että me emme rakastuisi tähän maailmaan ja tämän maailman tavaraan, jolloin meiltä menee usko. Ja tämä on erityisen lähellä niitä, jotka toimivat liike-elämässä. Sielläkin on monta vaaran paikkaa, että meille tulee se yrittäminen ja liiketoiminta liian tärkeäksi ja mikään ei riitä. Ja pyrimme kaikin keinoin kartuttamaan omaisuuttamme, vaikka sitä olisi jo yllin kyllin eläksemme meidän tarpeeksemme. Ja kohtelemme sitä kautta yhteistyökumppaneita, lähimmäisiä ihmisiä kylmäkiskoisesti ja teemme tulosta keinolla millä hyvänsä. Tätä sanotaan ahneuden synniksi. Mutta kun meillä on oikea Kristuksen mieli, että me haluamme käyttää tätä saamaamme tavaraa läheistemme parhaaksi, kylämme, kaupunkimme parhaaksi, missä elämme, ja myöskin se, että näinä vaikeina aikoina, kun nämä opistot ja yhdistykset ja SRK vaatii varoja toiminnan pyörittämiseen, ja nyt kun seuratoimintaa ei ole, niin varoja tarvitaan nyt erityisesti, että meiltä aukeaisi kukkaron nyörit Jumalan valtakunnan työlle, ja voisimme ottaa siihen oman pienen panoksemme siitä kaikesta hyvästä, mitä Jumala on meille antanut. Tällä tavalla edelleenkin haluamme kutsua ulkona olevia Jumalan valtakuntaan sisälle. Haluamme kutsua heitä tähän armon osallisuuteen, jossa me saamme olla. Tämä valtakunta tarjoaa meille tulevaisuuden ja toivon. Meillä on turva Jumalassa. Me tiedämme, että meidän elämällemme on tietty päämäärä, se on kunnian taivas. Ja se antaa sellaisen pelastusvarmuuden, että meidän on mukava toimia tässä ajassa, niissä tehtävissä, mitkä meille on annettu. Ja saamme turvallisesti luottaa siihen, että Jumala johtaa meidän elämäämme nyt ja aina. Ja kun me säilymme nöyränä lapsen paikalla, niin me tiedämme, että Jumala on se, joka pitää meistä huolen. Ja sitä kautta me pääsemme perille kunnian taimaaseen. Jumala on armollinen ja armahtaa syntisen. Jumalan vaativa laki osoittaa sen, että me emme kykene ihmisinä täyttämään tätä lain vaatimusta. Eikä meillä voi olla sellaista mieltä niin kuin oli tällä rikkaalla nuorukaisella, että hän on kaikki nämä täyttänyt nuoruudesta asti. Jos me näin sanomme, niin me emme silloin ymmärrä lain vaatimusta, emmekä ymmärrä sitä omaa tilaamme. Paavali oli fariseus ja hän sanoi itse, että hän oli laissa laittamaton. Hän tunsi siis Jumalan vaatiman lain ja pyrki sitä mahdollisimman tarkasti toteuttamaan, mutta myöhemmin hän huomasi sen parannuksen saatuaan, että se oli oma vanhurskautta. Ja totesi, että hän on syntisistä suurin, koska hän on Jumalan valtakuntaa vainonnut. Ja näki sen entisen kilvoituksen, joka oli sen ajan mittapuun mukaan moitteetonta. Se oli täydellistä, täydellisyyttä hipovaa lain täyttämistä. Se oli, hän näki sen vääräksi ansioksi ja halusi sen uskoa anteeksi. Ja totesi, että armo, joka minun kohdalle on tullut, ei ole ollut turha. Ja tällä tavalla mekin saamme kokea, että armo ei ole meidän kohtalamme turhaksi tullut, vaan meillä on paljon syntiä ja pois laitettavaa. Ja tällä tavalla, kun me haluamme uskoa tänäkin päivänä näitä seuroja alkaessa, me saamme uskoa turvallisesti kaikki synnit ja kuormat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me saamme iloisin mielin tehdä matkaa Jumalan valtakunnan joukossa ja varmoina siitä, että Jumala vie meidät kerran perille. Taivaan kunniaan me olemme matkalla ja siitä sanotaan, että se on uusi taivas ja uusi maa. Mikään ei ole entisellään. Siellä ei ole niitä vaivoja, mitä me koemme tässä ajassa, vaan kaikki on täydellistä. Vielä sanoisin sinulle, joka olet ehkä opiston käynyt, olet uskovaisesta kasvanut uskovaisessa kodissa, tiedät ja tunnet uskovaisten tavat, tavan elää ja tottumukset, mutta sinulta on jostakin syystä uskon liekki sammunut. Kehoittaisin laittamaan sen asian pois, mikä on uskomisen esteeksi tullut. Uskomaan epäuskon ja kaikki sen mukana tuomat hedelmät anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja palaamaan tähän Jumalan lasten joukkoon. Joka tarjoaa meille turvan ja toivon. Näitä me pyydämme Jeesuksen nimeen. Aamen.